habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waafiidnimo axada bisha Juulaay waa laba sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha ka dhacay Faransiiska.
Faransiiska waxaa moodaa maalin ka dambeyso daqiiqad ka dambeyso inay xaaladda aad usii adkaanayso. Hadda gobolladii iyo tuulooyinkii kusii faafta arrinta, maadaama wadankan dadka carabta u badan yihiin tuulaha dhehen iyo magaalo waaweyn intaba, marka waxaa moodaa hadda inay sii faafayso aad arrinta usii adkaanayso. Marka xalay u darneed oo tuulooyinkii xalay sii gaartay arrinta, aan magaalada deganahay Shambaqeel ilaahda waa sii gaartay xalay.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan la dagaalanka musuq maasuqa.
waxaa muhiim ah horta inaan isla fahno musuq maasuqa inaanu ku koobnayn oo keliya ee lacaga la xaday. musuq maasuqa waxaa ku jira laaluushka kamid ah, waxaa ka mid a baadda, waxaa ka mid a wejigaradka, waxaa ka mid a heshiisyo hoosaadyada qarsoodyada la gelayo, iyo sidoo kale qaraabaysiga.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa intaasi oo dhan, se waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay, 28 kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho aruurnimadii hore ee xadda maanta ah ka dhacday magaalada Baltimore ee dalka Mareykanka, sida ay booliisku sheegeen. kusimaha taliyaha booliiska Rick Worley ayaa shir jaraa'id uu qabtay ka sheegay in dhowr qof ay wax yar kadib saqdii dhexe ay xalay soo waceen booliiska, huna sheegeen in toogasho ay ka dhacday xaafadda Brooklyn ee magaalada Baltimore ee gobolka Maryland. waxa uu sheegay in markii ay booliisku goobta gaareen ay heleen dhowr qof oo ku dhaawacmay rasaasta. haweenay 18 jir ahayd ayaa meydkeeda laga helay goobta ay toogashadu ka dhacday, iyadoo nin 20 jir ah isna la xaqiijiyey in lagu dilay weerarkaasi, sida ay booliisku ku sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen. taliyaha ayaa waxa uu sheegay in 20 qof oo kale la geeyey cisbitaalada kale ee ku yaalla gobolka Maryland. qofka labaad ayaa waxaa toogashada uu ku dhintay, iyadoo 3 qof oo dadka dhaawacmay ka midana xaaladoodu ay daran tahay, sida uu sheegay taliyaha booliiska. Israa'iil ayaa ansixisay in ay iibsato qaybtii 3aad oo ah diyaaradaha dagaalka ee F-35, waxaana heshiiskan uu ku kacayaa $3 bilyan, sida ay hadda maanta ah sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi. 25 diyaaradood ee dheeriga ah ee diyaaradaha sancaysay shirkadda Lockheed Martin ayaa tirada diyaaradaha F-35 ee haysato Israa'iil ama ciidamada cirka Israa'iil ay haystaan waxay ka dhigaysaa 25 diyaaradood. heshiiskan ayaa la filayaa in la saxiixo bilaha soo socda, iyadoo wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ay sheegtay in diyaaradahan ay ku iibsanayso xirmadda gargaarka dhaqaale ee ay ka hesho Mareykanka. Israa'iil ayaa ah dalka keli ah ee ku yaalla bariga dhexe ee haysta diyaaradaha dagaalka ee F-35 oo ah diyaaradaha dagaal ee ugu casrisan dunida. Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay tahay dalkii ugu horreeyey ee ka baxsan Mareykanka ee yeesha diyaaradaha F-35. bishii May ee 2018 ayuu madaxa ciidamada Israa'iil waxa uu sheegay in dalkiisu uu noqday kii ugu horreeyey ee dagaal u isticmaala diyaaradahaasi F-35. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadka dambe martigelinaya ra-iisul wasaaraha Sweden, iyagoo ka wada hadlaya iskaashiga amniga iyo dagaalka Ukraine, sida uu aqalka cad sheegay. aqalka cad ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kulanka Arbacada ee labada hogaamiye ay kaga hadli doonaan sidii loo xaqiijin lahaa doonista Sweden ay ku doonayso inay ku biirto xulafada NATO sida ugu dhaqsiyaha badan. Sweden ayaa bishii May 2022 ka codsatay inay ku biirto NATO 3 bilood uun kadib markii Ruushka uu ku duulay dalka ay deriska yihiin ee Ukraine, laakiin dalabkeeda oo ay qasab tahay inay ansixiyaan dhammaan 30 dal ee xubnaha ka ah isbahaysiga ayaa waxaa hortaagan Turkiga iyo Hungary. saraakiisha reer galbeedka ayaa rajaynayay in si rasmi ah Sweden ay ugu soo dhoweyn doonaan marka ay yeeshaan shir madaxeedka NATO ee Lithuania ka dhacaya 11 iyo 12 bishan, laakiin horaantii toddobaadkan ayuu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee dalka Turkiga wuxuu ku cambaareeyay Sweden oo golaanshiyeeda banaanbax lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah taasi oo mugdi sii gelisay rajada Sweden ay kalahayd inay dhawaan ku biirto xulafada NATO. Warkii dunidana dhagaysayaal waa naga inta. Halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Mas'uuliyiinta dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in dhawaan xal ay u heli doonaan wax ka qabashada dhibaatada korontada ka go'da guryaha iyo goobaha ganacsiga taasi oo culays dhaqaale keentay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Koonfur Afrika waxa ay wajahaysaa mid ka mid ah koronto la'aantii ugu darnay taariikhda iyadoo maalintii ay koronto la'aan dadku yihiin ku dhawaa 10 saacadood taasoo saameynaysa ganacsiyada iyo qoysaska dhaqaalahooda horaba uu saameeyay heerka dulsaarka ama ribada iyo sicir bararka koronto la'aantan ayaa la filayaa in ay noqoto mid saameysa dhaqaalaha wax soo saarka waddanka Koonfur Afrika boqolkiiba laba sanadkan sida uu shaaciyay bishii hore bangiga dhexe ee waddankaasi koronto la'aanta ayaa yaraatay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay laakiin waxaa jira cabsi ah in iyadoo jiilaalka uu si qoto dheer u saameynayo bilaha toddobaad iyo sideedaad in baahida loo qabo heerkulka in ay burburin karayso warshado badan oo koronto ah. Sebtembar oo keliya heerkulku wuxuu bilaabmi doonaa inuu mar kale kordho. Wasiirka korontada Koonfur Afrika, Gozirshento Ramakoba, ayaa waxa uu shir jaraa'id ku sheegay in ay dayactir ku sameeyeen helitaanka korontada iyadoo dadaalada ay wadaana ay sidoo kale arrintaas wax badan ka qabatay faragelinta dayactirka nidaamka iyo helitaanka iyo dadaalada ganacsiyada iyo qoysaska awgeed xaaladdii ugu xumeyd ee baahida xilliga qaboobaha marka la fiiriyo oo ay suurgal ahayd in loo baahdo 34 megawatt ayaa uu sheegay wasiirku inaan la helin balse waxa uu sheegay in awooddoodu ay gaartay in ilaa 29 megawatt la gaarsiiyo Koonfur Afrika ayaa korontada dadka ka jaraysay maalintii ilaa 8 saacadood hase yeeshee wasiirka korontada dalka Koonfur Afrika Ramagoba waxa uu sheegay in waddanku u gaaray heer uu korontadu bilaabay inuu la socdo baahida iyadoo koronto la'aantu ay ka soo degtay heerka lixaad isla mar ahaantaasina ay gaartay heerka saddexaad muddo 6 toddobaad gudaheeda Koonfur Afrika waxaa laga yaabaa inaysan muddo 24 saacadood ka maqnaan doonin korontada ayuu yiri wasiirka isagoo intaas ku daray inuu doonayo inuu u sheego dadka reer Koonfur Afrika in arrintaasi ay dhawaan gaari doonaan
mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters Mudaharaadyo ayaa maalintii shanaad ka sii socda qaar ka mid ah magaalooyinka iyo tuulooyinka dalka Faransiiska kuwaasi oo ka dhashay kadib markii ay booliisku dileen wiil dhalinyaro ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Aljeeriya. Dadka mudaharaadka dhigaya ayaa gubay tareenno, basas iyo gaadiidka yaryar iyagoo goobo ganacsina sidoo kale dab qabadsiiyay. Caashe Ibrahim Aadan Cashcuud ayaa rabshadahan ka wareysatay Bashiir Cabdi Diini oo degan magaalada Chambri ee dalka Faransiiska. Ugu horeyna waxay weydiisay waxa hadda socda.
Wallaahi hadda Faransiiska waxaa moodaa maalin ka dambeyso daqad ka dambeysa inay xaaladda aad u sii adkaanayso. Hadda goboladii iyo tuulooyinkii kusii faafta arrinta maadaama waddankan dadka carabta u badan yihiin tuulaha dhehen iyo magaalo weyn intaba marka waxaa moodaa hadda inay sii faafayso aad arrinta usii adkaanayso marka xalay ugu darneed oo tuulooyinkii xalay sii gaartay arrinta aan magaalada deganahay Shambaqeel ilaahda way sii gaartay xalay. Marka maalmahan dhanna waa ka nabdoonayn arrintaas marka xalay aynu bilaabeen ma garat
rabshadahan hadda isa soo taraaya maxaa ugu waaweyn waxyaabaha kiciye keenaya inay sii darsadaan
wallaahi hadda arrintu waxay ka dhacday Baris ana hadda Baris ma degani gobol aan ka deganahay laakiin arrintan waxay ka dhacday Baris nin booliis ah kulli wuxuu dilcun 17 sano jiro sida idaacadaha sheegeen oo naahil liiraahdo oo dadna carabta ka soo jeedo asal ahaan waddankaana sida caadiga dee waa u badan yihiin dadka hadda mudaharaada iyo waddankan ilaa 5 milyan ka degan oo maaragtay dadkaas wadamadaas ka soo jeeda carabtu badan marka taasi arrintaas ka kacday arrinta
maxay arrinta u degi laadahay oo sii kicinaya marka arrintu dhacday kadib
walaa arrinta way degi laadahay sababta u degi laadahayna waa wixii faraha ka baxay oo booliska kontrolkii wixii kontrolay wixii maaragtay lama kontrol karo mudaharaadkii markii hore sheekada waxay ahayd mudaharaada oo dawladda ogolaatay oo si nabad ku socotay waxaad dadka faransiiska waddankan asal ahaan kasoo jeeda caddaanka ah ay maaragtay ka xumaadeen oo mudaharaadka qeybi ka ahaayeen maalmihii koowaad, kadibna arrintii waxaa loo bedelay in guryaha la jigsho, in dukaamyo la jigsho, in bangada la dhaco. Marka arrintii aada usii adkaatay dadkii, marka waa hadda arrintay jahwareyna mareysa.
Khasaaraha maxaa nooga sheegi kartaa?
Wallahi khasaaraha wax la xisaabi kara maaha. Dadka faransiiska si sheegayeen yani waxaa lamida maysan arkin muddo badan dadkan faransiiska maysan arkin waxaan. Marka aad khasaaraha tareemaa la gubay, waxaa la gubay dukaamaa la gubay, bangiyaa la bilaqaystay, arrintaa dhe tuulooyinkii sii tagtay. Marka Baris ee sheekada ahayd, hadda Baris oo kasoo gudubtay tuulooyinkii maraysaa Marseille, hadda maraysaa Lyon, maraysaa hadda Lyon hadda saaxiibari ii jirta aniga. Marka wixii waxaa mudaaba maalin ka dambeyso, saacadba saacad ka dambeyso in sii socoto. Marka khasaare aad u baxad weynyahay, waxa la qiyaasi kara maaha.
Telefishinada marka aad fiiriso iyo idaacadaha dalka maxay sheegayaan? Tusaale ahaan khasaaraha maxaa lagu sheegayaa? Dhimasho, dhaawac maxaa jira?
Wallaahi khasaaraha dadka badankood aad u caraysan yihiin oo TV la daadaawato, maaratay baabuur badan lagu gubay, dadka hadda magaaladeena degan, dadkan dad nabadeed u badan yihiin, magaalada dadka degan baabuurta waxay ku qorteen walaalo Baris waxaan shaqo ku aadaa baabuurkayga ha iga jabinin, ee warqada ku qorteen muraayadda qof walba aniga xataa Soomaali baabuurteena ku qoranay waxaa walaalo subaxdii shaqan aadaa fadlan baabuurkayga haga jabin. Marka baabuurkiisa hadii la jabiyo jaa shaqadiisa meeshaas ku xigtaa. Marka dadka dhan baabuurta waxaa lagu dejisa warqad ah walaalo Baris waxaan shaqo aadaahay baabuurka haga jabinin. Marka arrintaas hadda ilaa tuulo, ilaa Baris, ilaa meel walba dadka baabuurtii gubayaan Soomaa, marka warqadaas lagu dejisto, marka ayagana dadka mudaharaada waxay sameynayaan baabuurka warqadda ku dhegantaa way ka leexanayaan ma garatay. Dadka wax kaloo sameeyaan ma garanayaan. Qofkii asoo gurigiisa joogo banaankii buuqa socdo ayaa baabuurkiisa la gubaa subaxdiina shaqo ma aadi karo qofkii sheefkiina dawac tiraahdo ani Baris wax ma shaqeynayo waa difficulty, waa sheekada kugu adkaanaysa.
Waa garta waxaad markaa ka waranta gaar ahaan dadka Soomaalida ee jooga dalka arrintani sidee u dareemayaan? Ma jirtaa cabsi dadku ay qabaan, gaar ahaan cabsi aad qabtaan Soomaalidiina?
Wallaahi dadka Soomaalida hadda dadkan waddankan waa nolkuu badan yahay dadkan kale ku badan waddanka, balse Soomaalidu waxaa mudda in waxaan ku wararsan yihiinba hadda meelay ka bilaaba mudaharaadkana qeyb kama aha, qeybtan kalena TV-da dadka hadlayana qeyb kama aha, kamuunitiyaal awood laho Soomaalida maanta hadda Faransiiska joogo oo waxaan qeyb ka ahna ma jirto ka hadlayo. Marka Soomaalidu waxaa mudda in waxaan ku wararsan yihiinba, marka waa iska daawanaynaa un
dowladdu iyadoo ma ka hadlaysaa arrintan oo telefishinadii ma kala hadlaysaa dadka mudaharaadka dhigaya? Dowladdu maxay leedahay?
Walaa dowladda iyo hadda aniga tuulooyinka hadda jooga, aniga tuulooyinka dadka waxay sameeyeen, dadka maamulo magaalooyinka xildhibaanada waxaas ayaa waxay la kulmayaan dadka ajnabiga, maaragtay isdhexgalka bulshada football iyo waxbay ay maaragtay dadka u sameynayaan si ay sarabshadaan qeyb uga noqon. Adigu tuulooyinka waxaa ka socda waxyaabo badan oo maaragtay dadka labada qoomiyadaha kala duwan isku keenaya, laakiin magaalooyinka weynka arrinta waa gacanta ka baxday. Laakiin meelaheena waxaa ka socdo taxadir aad u badan oo laga hortagayo waxaan oo wacyigelin ah.
Dad dhintay ilaa hadda ma la sheegay?
Wallaahi Baris idaacadda dad dhaawacyo badan waa la sheegaa oo aad u badan, dad tareemo lagu gubaa la sheegayo, dhaawacyo iskaa la geeyey. Wallaahi khasaaraha ma yara Faransiiska, maaragtay khasaaraha ma yara. Xataa arrinta haddii joogsato Faransiiska dowladda si usoo kabanayso waa arrin aad u cajiib badan waa, sababtoo ah waxyaabaha dowladda oo aasaasiga dadka u ah bulshada, ama xafiis ha ahaato, ama basas ha ahaato, ama tareema ha ahaato, waxyaabaha dowladda leeyihiin dhan inta badan waa la gubay. Hadda shacabka iyo xataa dukaamadoodu waxbaa gaagaaray, marka khasaare aad u badanaa gaaray Faransiiska.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cabdidiine oo degan magaalada Jabri dalka Faransiiska, wuxuuna u waramayay Caashe Ibraahim Aadan. laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Markana Muqdisho, xeraalinta Soomaaliya ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay tallaabooyin lagula dagaalamayo musuqmaasuqa ku dhaqaaqday, iyadoo lasoo xiray saraakiil lagu eedeynayo xatooyo inay geysteen. Haddaba muhiimadda tallaabooyinkaasi waxaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalintii ciidda khudbadda u jeediyey shacabka Soomaaliyeed, waxa uu ku sheegay inuu si adag ula dagaalami doono musuqmaasuqa, qof kasta oo ay ku caddaato arrimo la xiriira musuqmaasuq iyo wax isdabamarinna uu sharciga wajahayo. Waxaana uu intaasi ku daray in isagu aanay waxba ugu kala duwanayn qofka musuqa sameeya iyo midka Al-Shabaabka ah. Haddaba hadalka madaxweynaha Soomaaliya ee ku aadan in dowladdiisu ay xoogga saari doonto la dagaalanka musuqmaasuqa sidee loo arkaa? qaab noocee ah ayaa sa arintaasi looga miro dhalin karaa? Maxamed Muqtar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka.
Talaabadan madaxweynaha uu ilaamiyay ee ku aadan la dagaalanka musuqmaasuqa waa talaabo loo qaaday dhanka dowlad wanaaga, balse waxaa muhiim ah horta inaan isla fahanno musuqmaasuqa inaanu ku koobnayn oo keliya lacaga la xaday. Musuqmaasuqa waxaa ku jira laaluushka kamida, waxaa kamida baada, waxaa kamida wajigaradka, waxaa kamida heshiisyo hoosaadyada qarsoodida la gelayo, iyo sidoo kale qaraabaysiga. Anaga hadda dhibaatada haddii aan ka hadlayna in mustaqbalka dheer Soomaaliya laga cirib tiro musuqmaasuq, waxaana laga maarmayn in aan arintan 4.5 ah iyo aan wax ku qaybsanayna iyo qaraabaysiga intuu jiro waa adag tahay Soomaaliya in musuqmaasuq gabi ahaanba laga cirib tiro. Marka markaad fiiriso marka guud ahaan tallaabadii koowaad madaxweynaha wuu qaaday oo wuu la yimid mudnaan uu siinayo la dagaalanka musuqmaasuqa, balse waxaa dhiman arrimo fara badan oo saacidaya in musuqmaasuqa guushiisa la gaaro. Waxaa ka mid ah in aan soo dhammaystirno dhammaan shuruucyadii loo baahnaa guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa ayaga laftigooda in dib loo yagleelo la howlgeliyo. Waxaan u baahanaho kale dadka soo sheegay kara ama u baahan inay soo sheegaan markay arkaan musuqmaasuq socda waa inay dareemi karaan in macluumaadka ay soo gudbiyeen ay xifdisan yihiin, haddii ay naftooda khatar gelaysana ay ammaanad iyo damaanad ay ka helayaan dowladda in la difaaciyo.
Maxamed Muqtar ayaa sidoo kale sheegay in la dagaalanka musuqmaasuqa marka laga soo tago dowladda loo baahan yahay in qaybaha bulshadu ay kaalin ka geystaan.
Sidoo kale maadaama dee dadkan ay yihiin dad muslimiina, runtii in bulshada rayidka ah iyo wadaadada iyo ay dhammaan ay ka qayb qaataan. Hadda waxaad u maleysaa un arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa in xukuumaddii madaxweynaha kelii uu wado, marka bulshada noocyadeeda kale waa in ayagana qayb laga geliyo. Sidoo kale waxaan looga maarmayn saxaafadda in la dhiiro geliyo inay baaraan arrimahan musuqmaasuqa oo si madax bannaan ay u baaraan, oo ay markay soo wargeliyaana si xuquuqdoodana la ilaaliyo waxa ay soo sheegeen baaritaan lagu sameeyo. Waxaan kaloo loo baahnaan doonaa waxbarashada iyo wacyigelin guud ayadana inay jirto, iyo mid ugu dambeyso ah inaan wadamada caalamka aan dee qofkii la yiraahdo waxbu xaday oo wadanku ka cararay laga dabategi karo oo lasoo qaban karo. Soo marka arrimahaas marka lasoo wada qabta ayaan isleeya markaas ayaa la gaari doonaa guusha.
Sidoo kale agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda Mahad Waasuge ayaa sheegay in Soomaaliya ay musuqmaasuqa uga jirto safka hore, isagoo dhinaca kalena bogaadiyey hadalka madaxweynaha ee ku wajahan inuu xoogga saari doono la dagaalanka musuqa.
Runtii waa arrin bogaadin mudan in dowladda federaalka ay dadaal ku bixinayso inay la dagaalanto musuqa hay-adaha dhexdooda ka jira, gaar ahaan xafiisyada ku lugta leh ururinta dakhliga, taasoo haddii si wanaagsan looga shaqeeyo ay u badan tahay in dhaliso in uu sare u kaco dakhliga gudaha ee dowladda soo xarayso. Soomaaliya hay-adda Transparency International waxay sanad kasta gelinaysay ama kaalinta ugu hooseysa ama midda labaad ee dalalka musuqa uu dilooday, taasna waxay muujinaysaa in nuglaanta hay-adaha dowladda ay abuurtay in maaragtay dadka dowladda u shaqeeya gaar ahaan xafiisyada soo ururiya dakhliga ay u fududdahay in maaragtay ay wax musuqmaasuqaan. Waxaa sidoo kale yaraa ilaa haddaba yar tabarta hay-adaha isla xisaabtanka iyo dabagalka ku sameeya dadka isdabamarinta lacagaha iyo waxyaabaas ka shaqeeya. Marka runtii waa arrin bogaadin mudan. Waxaa looga guuleysan karo arrintan waxaan isleeyahay waa in la xoojiyo hay-adaha isla xisaabtanka.
Aqoon-yahanada aragtidooda ka dhiibtay dagaalka ay dowladdu kula jirto musuqmaasuqa ayaa waxaa ka mid ah Cismaan Nuur Cismaan oo soo jeediyey in dadkii dhowaan loo xiray musuqa aan lagu haynin xabsiyada oo si degdega loo maxkamadeeyo.
Musuqmaasuqa waa sax, waxa uu ka jiraa dhammaan hay-adaha dowladda, keliyana ma ahan hal iyo labo oo hay-adaha dhan ayaa musuqmaasuq ka jira. Marka waxaa haboon si isku mid in loo wajaho, aysan u ekaanin wax lagu bartilmaameysanayo hay-ada gaara ama shaqsiyaad gaar ah. Waxaa jirtay guddi la dagaalanka musuqmaasuqa, guddigaas in la xoojiyo, dadka lagu soo eedeeyay musuqmaasuqan ay maraan habraaci sharciga ahaa, aan qofka yacni soo eedeysana ah aan lagu xadgudbin karaamadiisii iyo xuquuqdii uu ku lahaa wadanka. Sidaan ognahay, dad badan hadda xiran oo musuqmaasuq u xiran oo aan weli maxkamad lasoo taagin. Marka waxaan soo jeedin lahaa dadka in siyaabaha sharciga oo waafaqsan loo maro qofka marka lagu soo eedeeyo in yani muddo kadib la maxkamadeeyo aan qofkii xabsi la isaga helin.
Ugu dambeyntii, Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka mid a siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan dadaalada ay dowladdu ku bixinayso kahortagga musuqmaasuqa.
Arrinta musuqmaasuqa runtii waa aanfa iyo dhib weyn ummadda Soomaaliyeed haysta. Dhab ahaantii, dalkeena markuu burburay 32 sano colaadaha kala jaanka waddanka soo maray, dhibaatada kale ugu weynan haysta waxay ahayd mar walba xukunka isbabedelayay, laakiin dadkii dowladaha u shaqeynayay soo babedelay. Dhab ahaantii waxay ahayd dee arrintii loo idmado ahayd in ummaddu u adeegaan bedelkeeda, waxaa inay iyagu adeeganaya naftooda u adeeganayeen. Sida hadda madaxweynuhu uu ku dhawaaqay, runtii waa arrin bogaadin iyo garab istaag mudan. Aadana ummadda Soomaaliyeed ugu riyaaqday dhab ahaantii in lala dagaalo musuqmaasuqa, mid yar iyo mid weyn, intuu doono hal ekaado. Qof walba ummadda Soomaaliyeed dee xoolaheeda si xaq daraa ku qaatay in waajibaadka sharciga la marsiiyo ayuu mudan yahay.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
intaas haddii heesaasi aan kuga gudubno markana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa ama aad maqli doontaan goor dhow waa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaaliya ayaa shalay xustay sanad guuradii 36-aad ee kasoo wareegatay markii ay si buuxda xorriyadda uga qaadatay gumaystayaashii reer Yurub 1 July ee sanadkii 1960. haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha diiradda ku saari doonaa 36 sano kadib halka ay hadda taagan tahay Soomaaliya. barnaamijka waxaa marti igu ah Dr. Cali Sheekh Axmed Abuubakar oo ah gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta Bariga Afrika. Dr. Cali Sheekh, ku soo dhawow mar kale barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee V O A.
waa dhowahay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay
adiga mudan. Dr. Cali, 63 sano ma ahan waqti sidaas u sii dheer marka laga eego inta ay Soomaaliya xor tahay gumaystihii reer Yurub kadib. Marka haddii aad dib u milicsato xusuustaada, sidee ayay ahayd rajada iyo yididiiladii la qabay bishan oo kale sanadkii 1960?
run ahaan yididiiladaas dabcan anagu dadkii kolkaa yaryaraa oo maogtahay Soomaaliyeed baan ahay meel kastoo la joogo, daban yididiiladaasi waxay ahayd mid aad iyo aad u weyn. waxay u arkayeen Soomaalidu maadaama dad ay ahaayeen xoolo iyo beero iyo asal u yahay, roob intuu usoo hooray barwaaqo abuuraya, laakiin abaari ayna ka dambaynin. sidaas ayay u arkayeen. waxay u arkayeen barwaaqo iska joogta ah oon iyana iyagu shaqo qabtaan u baahnayn. markaad marka dareento, markaad fiiriso gabayaaga iyo hadalhayskii iyo siduu ahaa oo masalan aan maala hasheena maanteeq oo kale, hal iska diyaargaraysan oo in la raaco iyo in la ilaaliyo, aan waxba u baahnayn, laakiin iska diyaargaraysan dowladnimada waxay ka qaateen. sidaas ayuu u samaysnaa barwaaqada. marka joogtada madaxooda ku jirtay, meesha marka ay ka fooftaan habooda hashi iyada ahayd, hal la raba in la raaco oo biyo la siiyo oo meel fiican oo dhuwaaga laga ilaaliyo, in layska maalaayo barwaaqo iska tabay dowladnimada u fahamsanaayeen, kulli waa la wada faraxsanaa. soomaalida banaanka joogta waxaan ka wadaa jumhuuriyadda markaa gudaheeda aan joogin oo meel walba joogtana faraxa way isla qabeen ilaa aan xusuusa matala etoobiya oo kale calankii etoobiyaanka intay soo dejiyeen ay waxay saareen calankii shanta xidigood lahabay saareen dhexbuur oo kale ka dhacday oo eber naga dhigay usbuuc kadib yaan waxaad dareemaysaa marka faraxa soomaalida ku jiray xad muusan lahayn saasay marka u arkayeen
waayahay marka hadda 36 sano ayaa laga joogaa inta ay soomaaliya xor tahay bishii xorriyaddana waa ku jirnaa marka dadka qaar ayaa qaba weli maaragtay ma mudna soomaaliya in ay maaragtay dadku dabaaldegaan maadaama aysan jirin barwaaqo iyo nabad taam ah sida ummadaha kale marka adigu siday kula tahay
runahaan aniga dabcan maadaama muddadaas oo dhan aan usoo noolaa runahaan maalintaa marka loo fiiriyo iyo lixdameeyadii iyo saan u faraxsanayn iyo saan jabuuti aan isqori jirnay si faransiiska loola dirin lahaa jawigaas aan dabcan kusoo noolayn daban maanta marka meesha joogta waxaan isleeyahay daban waxaan duminay dadkii xorriyadan usoo dagaalamay oo usoo halgamay oo dhallinyarada ahaa oo kasoo fikiray waxay soo dhiseen waan duminay oo hadda dowladdu way duusan tahay yaani dowladdii way jirtaa oo caalamka laga ixtiraafsan yahay laakiin haddana marka loo fiiriyo tiirarkay ku taagnayd tiirarkaasi in badan way duusan yihiin in badanna dhaawac weyn ayaa gaaray daban inay dowladdaasi saa u dunto ha ka timaada farsamo xumada dowladihii soomaaliya ka kala dambeeyey ha ka timaada cadowgeena dibadda ahoo ina taageere markaa inagu isku qaylinay laakiin waxaa ka dhashay in lasxasuuqay waxaa ka dhashay in gaajo in la qaxay yaani fiir waxaa ka dhashay wax kasta oo ummadaha dhiba meeshaas ayuu ka dhashay meesha marka maanta aan joogno runta marka la yidhaahdo innagii oo mogtahay calamo kala leh oo gobol gobol ah oo qabaa'il run ahaan magaca reeraha adeegsanayna magacaas reeraha oon run ahayn oo dad yar u reerkaas intifaaceeda iyo faa'iida u ka raadsanaayo meesha marka joogna waa meeshaas aada u foolxun runta marka la yidhaahdo caalamku dhanna uu la yaaban yahay innaguna aan la yaabannahay laakiin aad moodaysid weli inaan xal la isweydiin
marka laga yimaado horumarkii la gaaray 36 sano waxaa muddaa in dhibaatooyinkii iyo khasaarihii dhacay gaar ahaan dagaaladii sokeeye oo ay dad badan ku baaba-een kuna barakaceen in ay aada uga mug weyn tahay oo maskaxda markii soomaaliya laga hadlayaba ay dadka kusoo dhacayso guud ahaan soomaalida iyo ummadaha kale ee caalamka marka weli waxaad moodaa dhibaatooyinkii inay jiraan dagaaladii sokeeye inaanan si toos ah loogaga bixin marka doctor cali maxaa qaldan maxay soomaalida cashar uga barladahay ayaad isleedahay colaada sokeeye
run ahaan markii la fiiriyo meelahaasi daban waa meelaha moogtahay markaan anugu fiiriyey hadda 30 sano dagaalka ahligeen wuxuu soo bilowday 80-meeyadii 77-kii markii dagaalka etoobiyaanka innaga laga baxayo ruushka ayaa civil warkani markaasu inoo bilowday macnaheedu waxaa laga hadlayaa 40 iyo dhowr sano dadkeenna uu isleynayay ilaa hadda waxaan anu arkin shir rasmi ah oo la qabtay oo la leeyahay maxaa inaga soo khaldamay oo sidee loo sixi karaa ma arkin waxaa laga hadlaa keliya wax fiican sidee loo qabtaa dadkuna ku mahadsan yihin inay saa u fikiraan laakiin waxaa weeye in inta la qabta la yidhaahdo maxaa soo khaldamay sababtu marka waa maxay dhowr sabab bay leedahay sababta koowaad innaga dabcan muddadii yarayd oo isamaarku inala joogay dabcan waa kiise maxaa cabdilla xasan iyo jabahaadkii dagaalka ku jiray oo run ahaan koonfurta ka dagaalamay culimadii waaweyneyd iyo nimankii mujaahidiinta biyamaal dagaalkaa weyn baan isamaar la galay isamaarkaa marka waxba maynaan ka baranin yaani waxaa la rabaa mogta inaan aada u fahmno innagu muddo ayaynaan dowlad soo ahayn dowlado yarar baan ahayn laakiin fiiri dowlad santaraala oo qawaaniin leh oo nidaam leh soomaalida muddo hore ugu dambaysay innagoo markaa meelo yaryar dowlado wax u eg leh oo islaynayna ayuu istimaarku noo yimid istimaarkiina waan la dagaalanay oo ama diin aanu la dagaalanno ama dhulkayga ciidda aan dhahno isaga marka waxba maynaan ka baranin oo sistamka reer galbeedka hadda oo adduunka dhan xukuma sistamkaa waxba maynaan ka baranin soomaalida dhaqankeedii hore ee jiray waxaa xukumi jiray laba ruux odayaasha kaaba qabiilada ah xeerka oo qaanuun samaysan ahaa ayaa ummaddu markay isdisho ama ay xumaani ka dhacdo markaas xeerkaasaa kala bixin jiray xeerka waxaa dhinacaa labaad uga kaalmayn jiray wadaadada oo diinta markii matalan diyada la isdilo ama mushkilo reer ay ka dhacdo wadaadadu iyaguna xagga diinta ayay xal ka keeni jireen. Marka qaanuun inoo samaysan oo xeer la yidhaahdo iyo diintii oo isku dhafan ayaa waxaa lagu xallin jiray dhibaatooyinkii sharcigii marka islaamka oo inagu xallin jirayna hadda inagu kumaynaan dhaqnin oo intaan dowla samaysanay sharcigeennii maynaan ku dhaqin xeerkeennii oo isaguna sharciga waafaqsanaa runta marka la yidhaahdo dadku waxay ku heshiiyaan baa xeer u noqda oo sharci u noqda kaana maynaan ku heshiinin reer galbeedna waxa maynaan ka soo baranin. Haddii marka loo yimaado dadkeenna mutacalimiinta ah maxay xal u keeni laayihiin? Maxaa jira dadkeenna mutacalimiinta buwaag bay soo akhristeen, caalamka ayay wax ka soo barteen, wixii caalamkaa yaalay iyo soomaaliya wax yaalay maya islama socdaan. Marka dowladaheeni markay yimaadeen marka oo lixdankii la yimid ilaa soddonkii sane dowladda ahayd islaamkana moogtahay sibaa loo riixay oo waaba lala diray markii dambe waad ogeyd waxaa si loo riixay xeerkii qoyskii odayaashiina sibaa loo riixayoo odaygii isagu iskii u imaan jiray ama imaan dhe ama suldaan dhe ama caaqil dhe magacyaal badan isima dhe waharta dhe ama malaaqiya dhe dadkaas faraha badan ee dadka xukumi jira iyagu iyagana waa inta la cadaadiyey baaba mararka qaarkood xeerkii wax khilaafsan baaba dowladdu dad kale u keensanaysay. Waxa loo xallin laahaa marka mushkilada dadkii xallin jirana maanta ma joogaan. Intaanii wax soo baratayna xeerkeeniina ma hayno, reer galbeedna waxa maynaan ka soo baranin, sharcigeeniina kuma dhaqanayno. Marka waxaan nahay qodobka ugu dambeeya run ahaan oon isleeyahay soomaalida waxay kaga duneed afrikada badankeeda. Matalan kenya oo kale haddaan kusoo qaadno, dowladda kenya maxaakimteeda iyo dadka la taliya iyo wasaaradeeda niman ingiriisa muddo dheer waday, nimankiibaa ilaa hadda la talinaya. Marka inagu marka waxaynaan helin saaxiib inala taliya, mana aynaan raasinin oo kumaynaan guulaysanin, mana aynaan helin. Saa daraaddeed innagoo marka aan waxba soo baranin, aan dowla noqonay, aan maalahashana maadaqa ku dhammaatay, markii khilaafkii u dhacay oo laislaayana qaab loo heshiiya lama garanayo. Maxaa jira xeerkiina ma haysano, islaamkiina ma haysano, reer galbeedna waxa maynaan ka soo baranin. Saa daraaddeed moogtahay markii doorashadu ay timid oo nin oo boqolkiiba ku hadlaya af ingiriis boqolkii soddon oday maaragtay ama maamo ari la joogta uu rabo sod inuu siiyo afkeelsiiba way garan weyday oo adeer muxuu yidhi markaasaa ninkii la tartamaya wuxuu ihi garan maysid gabadhii ma la guday haa arigii maaragtay saaba loo daaweeyey waxay garanaysa markuu u sheegay baa isagii lasoo doortay. Marka ninkii barbasoorka ah ee bannaan ka yimid waa lasoo dooran waayey, haddana run ahaan cidanba soo doorata xoog baa lagu yimid. Saasaa marka aan waxba ku xallin laanahay ilaa marka fiiri ama aan adduunka waxa ka jira wax ka qaadano ama wixii asalka inoo ah intaan ku laabano oo diin iyo xeer ahaa aan meeshaa istaagno ma dhici karta inaan si sax u heshiino. Waa armaasan tahay.
Adigaa mudan dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo aan toddobaadkan uga hadlayno 3-6 sano kadib Soomaaliya halkee ayay joogtaa. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Asalaamu alaykum calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bahdasiyowe magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamey dowlad deegaanka Soomaalida. Nuur Bukhaari oo adiga Dr. Cali Sheekh Bahurta waad salaamantihiin. Ummada Soomaaliyeedna meel bay joogaan hambal yaan leeyahay maadaama lagu jiro maalmihii xurriyadda, sidoo kale waxa leeyahay ciid mubaarak. Intaas kadib hal su-aal baan qabaa. Su-aashaas waxay tahay dhibaatooyinkii faraha badnaa ee dhacay wixii ka dambeeyey burburkii Soomaaliya iyo mushkiladii kale ku horreeyeyba iyo duudayaa leh, ma faragelishisha ayaa sabab u ahayd mise farsamaxumo Soomaaliyeed? Waanad mahadsantihiin.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Waa jazaakallah khayran. Waa su-aal muhiima waaye. Mar walba in laisweydiiyo dhibteenna maxaa sal u ah, waa meesha maqan baan anu isleeyahay oo u baahan mar walba in laga hadlo maxaa sal u ah, oo marka isagoon ruux iyo waxba laga hadlaynin. Haddana wax waxaa jira inaga wada dhexeeyo kulligeen oo ceeb ah ayaa dabcan in laisweydiiyo ay tahay. Maxaa jira wax lasoo dhisay oo gacmo oo waaweyn lagu soo dhisay oo laisu wada geeyey, xoog laisu geeyey, wax lagu soo dhisay ayaa waxaa lagu kala burburiyey gacmo aan isla haysanin oo nin waliba siduu rabay buu u burburiyey, marka musmaarku rabay uu ka bixiyey. Waxaan isleeyahay ceeb kasta dabcan oo dhacda insaanku isagaa mas-uul ah. Insaan kasta oo ilaahay uu abuuray subxaanahu watacaala mas-uuliyadda isagaa la saaray, laannoo maskax ku filan oo xoog badan ayuu insaanku leeyahay. Maskaxdiisa marka hadduu si sax u adeegsado, intay iftiinto ay quruxsanaato oo shaki si aada u quruxsan ay noqoto, ayay dhibaatooyinka yareyn kartaa ama bilowga ishortaagi kartaa ama waxay raasanaysaa dad la taliya ama waxay raasanaysaa dad markay dhibta ay galaan dhibta ka qabtay raasanaysaa. Laakiin markii maskaxda lagu shaqayn waayo ama sixu loogu shaqeeyo waxaa weeye ruuxu wuxuu rabuu samayn laakiin meesha ku dhammaanayso isagu ma ogaaba leanno muuna ka fikirin. Haddii mushkiladeena loo yimaado dowlad waxaan ahayn oo isla haysata isku darkii lixdankii sano lixdankii waxay ahayd run ahaan 30 sano ayay uun calanku si u taagnaa dagaalku uu socday ficlan oo 10 sano ka hor maaratay 30kii 10 sano ka hor buu socday oo 80-meeyaduu soo bilowday 80-90kii dagaal baa socday. Laakiin haddana waxaa la dhihi karaa un calanka villa soomaaliya madaxweyne uun jiray villa soomaaliya madaxweynaha marka uu ka baxay baa hadda waxaa laga joogaa 30 sano ayaa laga joogaa. Taban muddada dowladdu marka magaceed uu shaqaynayay si kastaba ha u shaqeeyo innaga dabcan ka dowla ahaan laba meelood baan ka eegaynaa. Waxaan ka eegaynaa waxay nagu dhacay inagu gaf ma kulahayn. Ani waxaan rumaysanahay inaan kulahayn. Sababtu waa maxay? Waataan hadda kasoo sheekaynanayo dowladdeennu caalamkii xoogga badnaa oo xoogga ugu weyn ee nugleerka ah leh dowladihii soo adoonsay dadka oo soo gubaysay iyo kuwii gadaalka ka soo biiray sida Ruushka oo kale iyo Chinaha oo isaguna soo xoogaysanayay caalamka dowladahaasa u taliya. Dowladahan adduunka ka jira oo dhan mid waliba meel bay kaga tiirsan tahay caalamkaas. Innagu dab markaan xorriyada qaadanay daban Soomaali weyn inaan xoog isugu keenaan goosanay. Waxaan goosanay inaan Faransiis la dirirno, aan Ingiriis la dirirno, Mareykan aan la dirirno oo dadkii iyagu xoogga badnaa oo Afrika iyo Eeshiya carab xukumaa inaan la dirnaa inagu goosanay. Daban dadkii kaa waaweynaa oo kaa xoog badnaa marka aduu la dirirto si ay kuula dirirayn adumaba taqaanidba. Ugu dambaysii dagaalkii qaboobaa gabka weyn een galay waxaan isleeyahay un inagu leenahay marka ugu horeysa oo walaalkeenu na weydiinayo waxa weeye gabkaasi wuxuu ka bilaabanayaa dagaal aadan hubkiisa haysanin oodan u diyaar garoobin inaad gasho waa gaf weyn oo ummadda laga galaayo waaye. Baanankii markii masalan la wareegay reer galbeedka iyo waxaasoo dhan lacagtoodii iyo waxoodii iyo kulli way og yihiin waxa lagu sameeyey wuxuu yaa og yihiin way ku kaadinayaan muddo macayana. ugu dambaysii markaan reer galbeedka marka aadnay reer bariga aan aadnay July ha jiro cadawiis ha jabo annagoo caruur aan dhihi jirnay oo dariiqyaha lagu soo dhaweynayo dabcan reer galbeed reer bari baa la aaday Ruush iyo waxaa la aaday. Marka waxaan kala dhex galay dagaalkii qaboobaa wixii loo yaqaanay baan dhexda ka galay innagoo tabar lahayn marka markaasaa layna adeegsaday waxaa laynoo adeegsaday wax badan baa Ruush inoo adeegsaday. waxaa dabcan aan la dirinay reer galbeedkii baan la dirinay cudur baan la dirinay. ugu dambaystii markii haddana Ruushkii gacanta inagu hayay iyo innagiiba haddana isku dhacnay markaasaan waxaan aadnay dagaalkii Itoobiya Soomaali baan midaynay naadii baan ku sii madax tiirinay. markaasuu Ruushku wuxuu soo diray madaxdiisa ugu waaweyn buu soo diray. markaasuu dagaalkii ha gelina markaasaan idhi waan gelaynaa. markaasaa Fidel Castro lasoo diray. markaasaa wuxuu ku yidhi war aniga idinku ismid baa nahay anigu America aan qarkeeda deganahay Ruushkana ilaaliya buuri idinkii Itoobiyana Ruush baa idin dhexeeya dagaalka haddaad gashaan anaa la isoo dirayaa buuri. markii gafka aan galay xooggii adduunka jiray oo dhan baan la dirinay. marka waa gab xagga siyaasadda marka la yidhaahdo waa sidaas waaye. gabka kale een galay innagu waa markaan dhaqankeena la dirinay odayaashii waaweynaa ee reerahan u talin jiray adduunka waxaan rabaa xeerkan in la habeeyo dowladda iyo xeerkan dowladda iyo qabiilku inay heshiisiin baan rabaa dowladda iyo islaamkuna inay heshiisiin baan rabaa labadiina waan la dirinay. saa daraaddeed gafka weyn innagaa iskale cadowgeenu markuu inaga faa'iidaystay. maxaa jira adiga markii aad Itoobiya masalan weerarto Itoobiya dhan aad qabsatay oo 9 bilood aad xukumaysay Itoobiya meel ma kuu fadhinayso. markaad Ruushka aad ku taagtay wararka ku taagtayna ee caadi intuu kuuba soo diraba cagta lagu mariyey intaa laguma daynine waa lagu sii dilay. reer galbeedku markay kuu yimaadeen marka waxmayna kuu qabanin ma kuu qaban karaan. maxaa jira adiga reer galbeedku aad la soo diratay fayal baad leedahay. ugu dambaysiina waad ogtiin dabcan waa inagii ciidankii Mareykanka dhulka ku jijiidnay. ugu dambaysii innaga marka dagaalka weyn oo farsamo xumo siyaasadeed ah niyo xumo keliya maaha farsamo xumo siyaasadeed oo xoog leh oo dhinacaas aan qabnaa adduunyada waxaynaan marna marka ku yeelanay saaxiib. innaguna waxaynii waan ku heshiin weyne marka diin lala diriro maamadaas ummiyada ay odaga ummiga ay wiilka heerka iyo kulli diin marka la taabto iyo marka reerkii dhaqankiisi la taabto dawladda way la dirayaan marka dawladdi iyo dadkeedii oo al ah yaa duntay marka ay duntay marka dadkii dumiyay ee hubka la soo siiyay mayna heshiin karin maxaa jir waaba la kala ilaalinayay marka gafka innaga iskale asalkiisa boqolkiiba boqol ma dhahaayo laakiin gafka waxaan ku lehay qaybta ugu weyn qaybta labaadna cadowga inaga faa'iidaystay iyo dawladii aan isku taagnay oo inagu qoslaaya oo hadda aan masaariif iyo uga baahannahay ayaa qaybta labaadna iskale marka wuxuu isku jiraa ustaad waarad maasantahay
waayaha aad baad umahadsantahay doctor cali marka gafka siyaasadeed yuu ka dhacay ma shacabka ma waxaa leh hogaanka ma dhaqanka mise aqoonyahanka
ani waxaan isleeyahay gafka ugu weyn waxaa iskale dadkii xukunka hayay sababt waxaa wey dadkii xukunka hayay waxay baawar u heleen inay dhahaan dhaqankii soo jiray ma jiro inay dhahaan bay xoogu heleen waxay xoogu heleen oo kale inay diintiiba maaragtay si aan munaasib ahayn mararka qaarkood looga hadlo ooba la isku dilaba oo diintii la isku dilana xoog bay u heleen daban dadka waxbartay run ahaan qaybta u weyn ee dadkeenna waxbartay oo jaamacad ka soo baxay gafka iyaguna qayb weyn bay ku leeyihiin sababt waxaa weeye adduunka dadka waxbartay waxaa la yidhaahdaa waa gruub ama tambaqa waa koox isla jirtaa inta injineerada ur samaysan kartaa daktarada samaysanaya combuter samaysanaya waxaa dhihi karta marka dambe shaqaalaha ummaddaasoo dhan kulliba urur samaysanaya ururadaana maynaan qabin oo heer waxbarasho oo halkaa gaadhana ma aynaan lahayn dadkii marka waxbartayna qayb mayna ka noqonin inay dawladda qabtaan oo dawladda waad khaldantihi sida hadda reer galbeedka oo kale waad aragtay markii dawladdu wax samayso maalin walba mudaharaadaa jiraya dagaal baa jiraya xisbaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa xisbi environmentiga la samaynayaa difaac waxaa la gelayaa dhulkii iyo daaqii iyo dadkii laba difaacay inagu marka taana ma qabno ilaa haddana ma qabno daban tacliinteenna oo si ubaab u ahayd baa qayb ka ahayd marka anigu waxaan isleeyahay odayaasha kaaba qabiilada dembi ma laha anu saasaan rumaysanahay inaysan lahayn laakiin dadka waxbartay oo culimada iyo dadka jaamacad ka soo baxay oo la rabay inay dawladda qabtaan sidii la rabay mayna u qabanin marka gafka inta way u wadaagaan
waa mahadsan tahay doctor cali dhageysto kale ayaa doonaya in su-aashan uu ku weydiiyo
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan jooga muqdisho daadiya barnaamijka doctor cali waadan salaamay doctor 63 sano ka hor xornimadii soomaaliya maanta oo kale ilaa iyo haatan waxaa jirtay qaladaad siyaasadeed oo waaweyn oo soo maray dalka waxaana jirta in soomaaliya tan iyo xilligaas iyo ku jirtay qalalaasooyin siyaasadeed oo aada u fara badan halkan hadda maanta aan taagannahay halkii uu guuri doonaa haddii ilaah yiraa oo hiigsiga soomaaliya 2004 lixdanka ilaa 2008 halkuu mari doonaa haddii ilaah yiraa waa mahadsantaa
aad iyo aad baad umaadsantahay jazaakallahu khayran waxaa weeye run ahaan soomaaliya meeshanay joogtaa waan isla fahamnay waa meel aada u qaab daran oo innagoo hadda ciidna ku jirnaa 26 iyo 1 julaay maalmihii xoriyaadka oo dhanna joogna ayaa ilaa carafa laysku laayay soomaali marka meel ay nabad ku tahay marka ma jirta maanta daban waa ogtiin daban inta magaalo laysku laynayo waa ka xumahay daban meeshay u socotaa waxay ustaado waad ku maasan tahay calaaqa xiriir waxay la leedahay masaladaasi sidaan u shaqaynaynaa maxaa jafiiri waxay u baahan tahay in la yidhaha maxaa khaldamay oo laga sameeyo daraase laga sameeyo oo aragti laga sameeyo oo dadka waxbartay ay qumaad intay uga fikiraan la yidhaahdo war wax maxaa ina soo maray oo markii raadkii dib loo qaado meeshii sartu ay ka quruntay iyo meeshii raadku ka soo qalloocday la gaadho marka la yidhahdo meeshanay wax ka soo khaldameen dariiqan soo khaldamay ma sixi karnaa oo xaggeen uga leexanaa oo khaladka yaa abuuray nin male ruux lagama hadlaayo hadda waxaan ka hadlaynaa ummad dhan oo khaldantay baa nahay innaga aslan madaxweynayaashu khaladka waaweyn ha qaateen laakiin haddana biiri dadku khaladku iskala wada jiraa ani marka waxay ila tahay haddii horta aan meeshaan laga soo bilaabin meel fiican ma gaari karno waa kow haddii waxbarashada caruurteenna aan weli dhalanin iyo kuwa maanta nool iyo dhallinyaradiinan hadda da-da fiican joogta waxbarashadooda haddaan xoog la saarin oo la saarin manhaj ay iyagu innagu aan leenahay ma aha mashruuc lasoo qaatay maaha manaj inagu aan leenahay oo inagu aan dejinay oo waalidku ka qayb galaayo oo macalinku ka qayb galaayo oo wasaaraduhu ka qayb galaayaan oo dadku waxbartay oo dhan ay ka qayb galaayaan oo culimadu ay ka qayb geli oo dadka la weydiinayo maxaa inaga dhexeeya manhajkeeniga innaga iyo carruurteenna sida adduunka lagu yaqaano qodobkaasina waa qodobka labaad kaa haddaan la samaynina meel ma gaarayno. Qodobka saddexaad waxaan isleeyahay dowlad walboo adduunka jirtaa shacab walboo adduunka jira dhib wala kulmaa laakiin dhibkaa waxaa laga baxaa istaraatiijiyo guud oo caan ah ayaa dadku ka fikiraan maxaa dhiba ina haysa waa laisla fahmay tacliinta sidaan uga baxaynaa horumarka sideebaan baahi u tiraynaa beerta iyo cuntadeenna sideebaan isu filaan doonaa warshadaha meeshay ka gaaraynaa yani masalan marka dib aad ugu noqoto dowladihii aan isku midka ahayn caqli intay la yimaadeen ayay qaarkood waxay sameeyeen wax la yaab lay sameeyeen hadda sida masalan maleeshiya oo kale mithaal ahaan waxay sameeyeen intay fiiriyeen bay dadkii muslimiinta ah zakadii ka qaadeen laba boqolkiiba laba iyo barbay ka qaadeen dadkii aan muslimka ahayn canshuurtiiba waxaa looga dhigay laba iyo barbaa looga dhigay markaasaa waxaa la yidhi annaga waa idinka tabardaranna haddaan muslimiinta nahay malay baa la yidhahdaa waxaa la yidhi dadka aan isla korin oo canshuurta aan idinka qaadaynana ummadda ka dhexaysaa oo development baan ku samaynaa horumar baan ku samaynaynaa dadkan tabarta daranna zakadoodaan ku dhisaynaa sanduuq markay zaka ah oo ruuxu maalintuu dhasho qayb muayana laga qaayo xoolaha aabihii iyo hooyadii sanduuq xajka ah waa diintii bay ka faa'iidaysanayaan sanduuq xajka ah waxaa laga qaadi ruuxu maalintuu dhasho goormuu xajinaya labada sanduuq oo markii nimankii dadkii lixdii dowla ee la duminaya waa xusataa sagaashameeyadii ay kamid ahayd iyadu ma dumin sababta waxa u duwayda labada sanduuq baa lagu nabadgeliyey oo xoolihii oo intaasoo milyaar boqolaal milyaar ayaa labadii sanduuq dhaleen anugu marka waxaan qabaa haddayna dowladeennu istaraatiijiyo guud samaynin istaraatiijiyada hadda guud ee la samaynayo waxaa kasii horeeya istaraatiijiyo musaalaxo waan isdilay oo dhiig baan daadinay oo eber baan iska dhignay oo hadduu dhiiggii socdaa waxaa la rabaa caqliyo lagu heshiiyo in la keeno oo la yidhaahdo ama maxkamad aan isaarno ama aan is-cafino sidii hadda masalan ka dhacday south africa oo kale oo ninkaas waan la fadhiistay ninkaas maaratay odaga dowladda keenay waan la fadhiistay nin aad yaabla ayuu ahaa run ahaan mandela johannesburg baan kusoo ziyaartay waan la fadhiistay ra'yisaan dhegaystay waan yaabay wuxuu yihi salaha dhaadheerso maaratay ha waxaan idhi buu yihi hoosta maaratay khaymad yar ama ka samaysta afartan sana u baahantii kontan sano bas waa soo gaaraysaan afartanka sanaa dadkii la dheer waxaan rumaysanaa marka ina waxaan u baahannahay istaraatiijiya dib u heshiisiin iyo istaraatiijiya saaad u sheegtay kontanka sanaa soo socda iyo lixdanka sana boqolka sana soo socda laga fikiro ayaan u baahannahay haddii marka dadka waxbartay iyo dadka madaxda ah oo gobolada ama villa soomaaliya ha joogeen ama gobolada ha joogeen haddii dadka waxbartay iyo dadka madaxda ee kolba ilaahay uu ku imtixaanay mansabkaa yaree dhibta badan haddayna tashi isugu imaanin oo ayna samaynin wax heshiis lagu yahay ummadda heshiis ku tahay meesheenan dib baan uga sii soconaynaa sidaas ayaan rumaysanahay waan ku maa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga afrika dr cali sheekh axmed abubakar oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii ka qayb galay barnaamijka. dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. halka aad kala socotiinna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ama wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha, waxaana noo hayaa jamaal axmed cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. haddii aynu ku horeyno, ciyaaryahan timothy weha oo ah wiilka ciyaaryahankii hore ee george weha ayaa ku biiray naadiga yuventus, islamar ahaantaasina waxaa la sheegayaa in heshiiskaasi laayo haddaan la shaacin qiimaha ku kacaya, hase yeeshee waxa uu ka soo biiray kooxda lille dalka faransiiska. istaxlabaatan jirkan waddanka Mareykanka ka soo jeeda ayaa waxa uu u sartay kooxda dalka Faransiiska 102 kulan waxana uu dhaliyay 8 gool waxa aabihiisa George Weah oo Liberia ka soo jeeda uu ku guuleystay kubadda dahabka 1959 markaas oo uu soo ciyaaray AC Milan dhigaysiyaal sidoo kale ciyaaryahankii hore ee naadiyada kooxda Arsenal Barcelona iyo Chelsea Cesc Fabregas ayaa sheegay in uu gudahanba ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta waxana tababare loogu magacaabay ciyaaryahanada da'da yar ee kooxda Como 1907 waxa Fabregas oo 60 jir ah oo sidoo kale kula soo guuleystay koobka adduunka waddankiisa Spain sanadkii 2010 hadaba warkii ugu dambeeyay ciyaaraha sida ciyaaryahanada ay kooxuhu kala wareegayaan ayaa waxa ila faaqidi doona Cabdirazaq Aadan Maxmuud Alan Dush oo arimaha ciyaaraha ka faalada Cabdirazaq bal nadiga kubadda cagta Juventus ciyaaryahan Timothy Weah muxuu ku soo kordhin karaa
Abaasinta Jamal Weah waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ka ciyaarta horyaalka Faransiiska League A ayuu ahaa wuxuuna qayb ka ahaa xulka qaranka Mareykanka ee ka qayb galay koobka adduunka marka Juventusna abaasinta ugu dambeysay waxa ka muuqatay dib u dhac weyn kadib 9 horyaal oo isku xiga hore u soo guuleystay marka waxa laga yaabaa in kooxda ay qayb uu ka noqon doono sanad dambe kooxda dib
waa gartay dhinaca kale bal ka waran ciyaaryahan Cesc Fabregas waa 60 jir hadda in uu ciyaaraha ka fadhiisto ma waxay ahayd wax la filay
Fabregas sanadkii hore ayuu kooxda Como ee ka ciyaartay heerka labaad ee Serie B soo wareegay kadib markii uu ka imaaday Monaco wuxuuna ahaa ciyaaryahan si sabada ah laakiin kooxa badan soo ciyaaray Arsenal iyo Chelsea iyo Barcelona koob adduunna kula guuleystay Spain way muuqatay in hoos sii socday maadaama oo Como oo ku biiray waa wax la fili karay inuu sanadkan iyo sanadaha socda ka fariista marka wuxuu ahaa ciyaaryahan aad qiimo u leh kubadda cagta laga tixgeliyo
waa gartay nadiga kubadda cagta ee AC Milanna waxa ay la soo wareegtay ciyaaryahanka khadka dhexe Chelsea Loftus Cheek isaguna kooxdaasi muxuu ku soo kordhin karaa
AC Milan sanadkii soo dhaafay waxay seegtay inay horyaalka Talyaaniga difaacan weeyso waxayna markaas semi final ka soo gaartay Champions League waxay ka qolba sanadkan isku dayaysaa inay dadaladii sanadkii hore ama wixii ka maqnaayay dhameystirto marka Luis Loftus Cheekna ciyaaryahan Chelsea ka tirsan oo fiican waaye wuxuuna buuxi doonaa booska uu ka baxay ciyaaryahan kale ee u wareega dhanka Newcastle Sandro Tonali marka waxaan dhihi karaa Loftus Cheek wuxuu fiiri doonaa tijaabo cusub iyo horyaal cusub u soo aqoon marka ma la sheegi karo wuxuu u soo kordhin karo laakiin waa ciyaaryahan fiican oo AC Milan markaasi anfici kara waxaa kaloo aan ku dar lahaa ciyaaryahan Marcelo Brozovic oo Inter Milan uu qatay lagu ciyaar jiray Croatia inuu u wareegay kooxda Al Nassr oo wadanka Sacuudi Arabiya sanadkan ciyaaryahan dhowr ayaa isugu tagtay oo Yurub ka xamaarin jirtay marka Realka Sacuudigana sanadkan waxaa la filayaa in sidii hore uu ka duwanaan doono
waa tahay aad u mahadsan tahay Cabdirazaq Aadan Maxmuud ayuu kaasi ahaa oo ila kala hadlayay warkii ugu dambeeyay ciyaaraha xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa nabadgelyo
mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha nala socodsiinayay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaadna kala soconayseen markana waxaan idiin soo qabanaynaa heestan ku wada luqeeya Nuur Daalacay iyo Farxiye Fiska
wad ka sida loo badmarsho masaaso iyo uga dhowrto markii oo tinta loogu feera jacayl kana loo bilaa qalbiga bohol iyo ugu gaaday meerkiya wadna haystabaya odiya indahane ilmi dareen balalashidaya biga bohol yow gaadi berk kiya wadna istabaya odiya indahani ilmi darin 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 balala shikaya bakiya sambabada kuntoda manka barisada hasolta uqanka tahal hiskeya batayda da kubeli samba bada kuntoda manka barisada hasolta uqanka tahal hiskeya batayda da kubeli naftayda harista kan kaga badalo ada video ilisha bartan afta dio iftisha tinka ubaha naftayda harista kan kaga badalo ada video ilisha bartan afta dio iftisha
kasi nur daalacay farxiye axmed daaway farxiye fiska waxay gabagabo u hayeen idaacaddii caawaya dunida oo si toos ah idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
sharoda mida ambar barkaga keno kuma qaydo nida manta طبعو 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 تيمالوي